Fanatici a fanatičky, sme späť a sme pripravení na to povedať vám, čo všetko sa stalo v 13. kole Premier League a hlavne Fantasy Premier League a to, teda čo očakávame, že by sa tak teoreticky mohlo stať v tom 14. Víta vás opäť ako vždy klasická zostava Koby a Adam. Čau.
Čaute.
Adam, mám pre teba hneď na začiatok, som na teba včera myslel, tak mám pre teba takú, že náznak nočnej mori. Lebo už som v niekoľkej sezóne vo FIFA, teraz keď mám akože občas takú potrebu si akože vybuchať hlavu a že trochu si oddychnúť, tak si zapnem FIFA. Normálne sa mi teraz podarilo postupne dostať do manažovania Manchester United a včera som spravil krásny prestup. Poslal som Antonyho plus 70 miliónov do Arsenalu za Saku.
To by v realite v živote len toľko nestačilo.
Ty veď čo ja mal, normálne však akože existuje suma, ktorú keby priložil niekto k Antonymu, tak by si začal rozmýšľať nad tým, že toho Saku možno ako predať?
Nie, ale ak by Antony nebol súčasťou toho dealu, tak možno nejaká suma
tak, by tých 70 by si, povedal by si, že tých 70, ok, ale toho Antonyho si nechajte.
Nejak tak, ale určite viac než 70.
No, veľmi som na teba myslel, keď som to nakup robil, no tak uvidíme, ako to bude fungovať. Samozrejme, overall som si trošku posunul vyššie, no ale poďme sa radšej pozrieť na to, čo sa v realite deje, nie čo je absolútne nereálne. No a ako by si ty takto naprvú zhodnotil to minulé kolo? Ako sa tebe darilo?
Ešte bolo v zásade OK, stúpol som vo všetkých ligách, ale len tak letmo, takže tuto asi prenechám tebe, lebo ty si mal... Prekvapivo za mňa, veľmi dobré kolo teraz, takže...
To počkaj, prečo je to prekvapivé, že ja mám dobré kolo?
Mňa to vždycky prekvapí.
Myslím, že to slovo vždycky by ti malo nahovárať, že by si nemal byť toľko prekvapený. Ale hej, ja som bol trochu aj prekvapený a také, akože tiež, a boli tam také ako... Nemal som nejakého hráča, ktorý by že nejak brutálne vybuchol, hej, že mal som tam toho 13-bodového Gordona, ale ináč to boli také, že postupné zisky. Ale evidentne, no, tako potriafal som hráčov v posledných kolách, ktorí teraz zabodovali akože aspoň trochu viac, ako je taký ten bežný priemer. Lebo som tam mal toho Jamala Lascellesa, ktorý mal 7 bodov, Hwang Hee-chana, ktorý mal 7 bodov, a ten Salah 5, to nič moc, ale aj Watkins zobral 5, ten Gordon 13, kapitán Haaland dokopy 14, Gabriel 6. Takže to nebolo úplne katastrofálne. Nabehol mi tam ten Archer s tými dvoma bodmi, čo som ho odporúčal ako zaujímavý differential minulé. Ale skôr to bolo tým, že 64 bodov za normálne okolnosti nie je nejaký že super výkon. Ale teraz ten priemer bol pomerne nízky, čiže asi mnohí hráči, ktorí sú že veľa vlastnení, tak toho neukázali veľa. Čiže ja by som skôr povedal, že zvýšok ľudí mal dosť výrazne horšie kolo ako obyčajne.
No určite, ja videl som aj veľa tímov, kde dali kapitána Sona, čo dávalo v zásade logiku pred tým zápasom, pretože tým, že Haaland mal relatívne ťažký zápas s Liverpoolom, čo sa aj ukázalo, a Salah taktiež to nebolo, vlastne no, mali proti sebe zápas, čiže to nie je nikdy ideálne, tak Son sa javil ako celkom dobrá možnosť. No ale nakoniec bez akéhokoľvek returnu, iba s dvoma bodmi, hoci teda pre tých, čo sledovali ten zápas, tak nemusím hovoriť, že to tak vôbec nemuselo byť a som najdal tie góly, len mu neostali kvôli varu, takže určite frustrujúce aj z tohto hľadiska, takže skôr pre tých manažerov, ktorí to predsa len dali Haalandovi alebo Salahovi, tak o čo si lepšie, hoci ani oni nenabodovali nejak zázračne, ale hej, viaceré opory, také klasické, co neúplne zahrali to, čo by sme od nich očakávali, ale v tomto očakávam, že môže byť to ďalšie kolo výrazne lepšie, pretože väčšina z týchto top hráčov hrá doma a tie zápasy sú zaujímavé, takže som zvedavý, ako to bude v tom ďalšom kole. No, aspoň na papieri ten môj tým vyzerá pre ďalšie kolo dobre, takže to určite bude znamenať, že brutálne pohorím.
No, tak budem na to zvedavý. Vôbec by ma to neprekvapilo, keby si pohorel, aby som ti to vrátil. No tak s tou kapitánskou páskou by si ľudia mali asi brať príklad napríklad z nášho trenčianského jastraba Milana Gajdoša, ktorý je teda fanatikom Game Weeku. Vrátim sa aj k tejto rubrike po nejakom čase. Ale teda samozrejme na našom A na našom Instagrame každé kolo vyhodnocujeme fanatika Game Weeku, alebo teda toho, kto dostal najviac bodov v tom poslednom kole. A on mal 79 bodov aj vďaka tomu, že kapitánsku pásku dal Diogovi Dalotovi, prosím pekne. Čo teda je, že zaujímavý výber proti Evertonu vonku, že ja by som to úplne nečakal, ale že veľmi zaujímavý a nakoniec dobrý výber. Diogo Dalot totiž to mal 12 bodov, čiže s kapitánskou 24. A to je celkom akože taký, že differential kapitánska páska zaujímavá. A zároveň akože ja tých 12 bodov by som dal už len za to, že a teraz neviem, možno sa bude so mnou hádať, ale ja by som povedal, že on centroval na, už teraz by som to označil za gól sezóny.
Ale hej, akože krásne to trafil ten Garnacho, takže tuto fakt lobúčik dole a veľmi, veľmi často to nerobím, ale budem s tebou súhlasiť, čo sa týka United a fakt toto bol krásny gólik.
No, tak to je pekné od teba. United sa teda pomohli spomínanému Milanovi aj v bráne, lebo ona nám mal 9 bodov, čím si teda vyslúžil mimochodom aj miesto v týme týždňa. A 6-bodový Saliba, 8-bodový Pau Torres, 7-bodový Douglas Luiz, 8-bodový Saka, potom Beumo so Sonom po 2 bodíky, ale potom vpredu Haaland 7, Watkins 5. Takže naozaj 79-bodové kolo, veľmi dobré. A aj na čele našej ligy sa to hýbe samozrejme v tomto čase. Pavel Fary s rozmetadlom FC je momentálne na čele, ten mal 62-bodový víkend, takže taký ako podobný ako ja. A aj keď ten mal teda viac, no o dvoch viac dvojciferných hráčov ako ja, a teda aj s kapitánskou, takže gratulujeme. No ale poďme sa teda pozrieť na to, že čo sa deje v tej Premier League a na čo si dávať pozor. Len taká kontrolná otázka, minule som sa ťa pýtal, že ktorý tým za posledných 5 kol nazbieral najviac bodov. Vieš, ktorý tým za posledných 6 kol nazbieral najviac bodov?
Očividne sa to nezmenilo. Počkaj.
Tentokrát by ti stačilo menej ako 19 typov, pravda. No tak nie, akože tým, že vyhrali, tak ich nemohol nikto preskočiť logicky. Hej, no, tak, ako.
Tak trochu by som si ripol, že po dlhej dobe suverénejšie, ale tak samozrejme.
Vieš čo, nie, vôbec si nemusíš rýpať, lebo dneska som sa s jednou známou rozprával o tom, že ako vidíme svoje týmy v Premier League, pozdravujem Veroniku do futbalovej neštandardky a teda ja som mal taký pocit, že v minulej sezóne United hrali, že oveľa lepšie ako bol počet bodov, ktoré získali v niektorých častiach roka a myslím si, že teraz je to presne naopak, že majú oveľa viac bodov, ako by to, ako to na ihrisku vyzerá, mohlo napovedať, hej, čiže ale v tomto prípade to bolo akože celkom OK, nie, že akože pomohlo im dosť to, že Onana / akože neschopnosť útoku Evertonu nevyužívala šance a že tam prišiel ten gól, čo ich zaskočil, no ale tak ako ja si myslím, že Everton a fanúšikov Evertonu musí oveľa viac ako 10 bodový odpočet boliť to, že im dá taký papek ako Anthony Martial gol. To akože to je...
To som tiež pozeral, ale tak z penalty, nie? Čiže...
Nedal z penalty, nie. Rashford dával z penalty. Rashford dával z penalty, Martial normálne po nádhernej asistencii Bruna Fernandeša. Si to krásne akože spracoval a potom takým dloubačikom ponad Pickforda, lebo asi on dáva goly predovšetkým proti Evertonu. On podľa mňa si pamätá, že ten Pickford akože vždy ide na zem bez ohľadu na to, aká strela pôjde. Takže tam to ide celkom. No dobre, ale nebudeme z toho robiť samozrejme len o United reláciu, lebo predsa len akože mali sme ďalšie zaujímavé zápasy. My sme očakávali, že teda zápasom kola bude City Liverpool a keď si to pozeral, bol aj pre teba?
Veľmi nie, no. Veľmi nie, ale zase výsledok je pre mňa úplne parádny, takže sťažovať sa nemôžem.
Výsledok áno, určite, tak to samozrejme, že mňa teší každý zápas, kedy City príde o body, takže to je v pohode, keďže regulácie Premier League to určite nespravia. Luton vyhral prvýkrát na domácom ihrisku v tomto zápase proti Crystal Palace, tak to bolo celkom výživné a celkovo akože ja som tentokrát si výnimočne pustil ten konferenčný zápas alebo konferenčný prenos v sobotu a teda videl som veľmi veľa gólov. Bolo to akože veľmi zábavné, lebo tam to bolo to Burnley, West Ham, tam boli 3 góly, Luton Crystal Palace 3 góly, Newcastle Chelsea 5 gólov, Nottingham Forest Brighton 5 gólov a ešte do toho ten Sheffield s Bournemouthom 4 góly, čiže naozaj akože ak niekedy bol dobrý nápad si zapnúť konferenčný prenos, taký ten prepinak medzi tými zápasmi, tak, tak to bolo naozaj v sobotu. A také dobré palacinky som pri tom mimochodom spravil, keby si chcel vedieť. A to ja úplne zase, patrí do tohto podcastu.
Ja som zase bol na nejakom školení firemnom, tak keď všetci sa školili, tak všetci otvorené tablety, notebooky s tabulkami a dokumentami a ja som tam mal otvorenú Premier League. Takže na mňa pozerali troška, ale tak zase presne, že tak toľko to zápasov.
Sú to len tabulky iné.
hej, ale nie akože super fakt, veľa gólov popadalo, aj veľa pekných gólov, akože spomenul si síce ten nedelný Garnacho, ktorý bol jednoznačne najkrajší, ale aj v tom zápase Luton Christopelis, tak Olise to podľa mňa tiež fantasticky trafil. A ďalších veľa pekných gólov, takže super sobota a celý víkend dá sa povedať. A no, veľa zaujímavých hráčov, ale stade aj čo sa týka fantázie vykúklo na mňa, takže opäť celkom bol hlavný pred týmto nabitým rozpisom, ktorý nás čaká aj čo sa týka fantázie.
No tak poďme na to, lebo keď sa pozrieme napríklad do zostavy kola podľa fantasy bodov, tak tam máme zaujímavé mená, sú tam, dostali sa neúplne tradične napríklad Joao Pedro, ktorého ja som pred sezónou hovoril, že to bude taká šťuka bodová, a teda v tomto kole to potvrdil, v iných sa to nedieje veľmi. Justin Kluivert sa nám pripomenul po dlhom čase svojimi 10 bodmi za Bournemouth proti Sheffieldu. A potom máme napríklad Tedena Mengiho, bývalého hráča United za Luton, ktorý nahral 9 bodov proti Crystal Palace, aj napriek tomu, že dostali gól. A Diogo Dalot spomínaný 12 bodov, Zinchenko 9 bodov, a kráľom gameweeku je Marcus Tavernier, prosím pekne, a z Bournemouthu. Ten ešte dokonca, no tak akože on dal 2 góly. A tam je zaujímavé pri ňom, že mne sa zdá, že on v niektorej sezóne, alebo minimálne hral tak, ja neviem, že či bol aj vedený ako obranca, to by bolo samozrejme ešte zaujímavejšie. Willian 15-bodový, Gordon 13, Gibbs White 12-bodový, hneď sa o ňom na forách rozprávalo. No a spomínaný Martial 11, o tom sa baviť nebudeme veľmi. Ale povedz mi, že či už som trafil niektorých z tých hráčov, čo tie spôsobujú bole hlavu, alebo ešte sú tam nejakí ďalší.
Trafil. Aj Gibbs White, aj na to pozerám, lebo ten napriek tomu, že nie je úplne v dobrom týme celkovo, tak on si udržiava až 45 bodov zatiaľ v sezóne. Je celkom pekný na to, že ani tá jeho cenovka nie je úplne najdrahšia. Ale najmä ma tam láka ten Anthony Gordon a to platí nie len o ňom z Newcastle, pretože Newcastle začína mať naozaj ten vynikajúci rozpis až do nového roka, takže najbližších 6 zápasov rozhodne stoja za to ich hráči. Zatiaľ mám iba Lascellesa, ale presne, že Anthony Gordon a ešte Alexander Isak sú dvaja, ktorých mám v hľadačiku a budem rozmýšľať, že ako minimálne jedného z nich dostať do svojho tímu, lebo ten rozpis je naozaj skvelý, takže určite títo dvaja.
Ja už aj Anthonyho Gordona mám, takže som veľmi spokojný s tým, že toto sa podarilo. A teda, čo sa Isaka týka, no, tak tam samozrejme akože faktor Isaac Wilson, aj že hoci kedy sa vám môže zraniť a budete to musieť meniť, tak ten samozrejme môže fungovať. Ja teda osobne nad tým rozmýšľam ešte trochu aj tak, že ja by som ho menil budúce kolo vyslovene preto, lebo ja mám Ollieho Watkinsa. A nie, že by Ollie Watkins bol problém, ale mne budúce toto kolo Ollie Watkins hrá proti Bournemouthu a Newcastle hrá doma s Manchesterom United. Ale následne, v tom ďalšom kole, v tom 15. sa začína Aston Villa taký pomerne podľa mňa, že neúplne jednoduchý 5 zápas. Tam majú, že City doma, Arsenal doma, Brentford vonku, ok, potom Sheffield doma a potom United vonku. Zatiaľ, čo v tom istom období bude mať Newcastle Everton vonku, Tottenham vonku, Fulham doma, Luton vonku a Nottingham Forest doma. Čiže mne to nasledujúce kolo napríklad pre tých, čo rozmýšľate nad Isakom a máte napríklad Watkinsa, príde ako ideálny swap, že to je také, akože, to je taká dobrá chvíľa. Ale ja sa vrátim k tomu Gibbs Whiteovi, lebo mne Gibbs White príde, že výborná možnosť je nad ním, že veľmi rozmýšľam, lebo Nottingham Forest má z najbližších 5 zápasov podľa mňa celkom 4 dobré. Everton doma, Fulham vonku, Wolverhampton vonku, potom majú Tottenham ale doma a potom majú Bournemouth doma, čiže ja neviem, že či Forest môže mať, že na nejaké dlhšie obdobie, že lepší sled zápasov, a samozrejme za predpokladu, že Morgan Gibbs-White bude zdravý, tak toto môže byť ideálna chvíľa, kedy ho skúsiť, ak nad ním rozmýšľa niekto.
Určite, určite súhlasím a vyzerá, že naozaj tú formu teraz má. Posledné dva zápasy v oboch returny a presne, že ten rozpis si to vyslovene pýta. A na druhej strane tých dobrých možností teraz je fakt veľa. A ja už som spomenul tých Newcastlákov, ale viaceré popredné týmy začínajú mať vynikajúci rozpis. Okrem Newcastlu je to aj Liverpool. Preto ja mám Juliana Alvareza v útoku, nie Oliho Watkinsa. A tiež rozmýšľam, že by som sa ho zbavil, ale mne tam okrem Izáka sa veľmi pýta aj Darwin Núñez, pretože nie, akože musíme sa o ňom baviť, lebo tých bodov má, ten rozpis idú mať a hráva. Fakt, že toho som sa aj najviac obával pred sezónou, ale hráva. A...
Ale vieš, že to okamžite musíš prestať pozerať zápasy Liverpoolu, lebo normálne ti vypadajú aj tie vlasy, čo ešte máš.
Ve to, že stále je to typický Darwin, že to, koľko má striel a tých expected goals stále neodpovedá tomu, koľko ich striel a skutočnosti. Ale on si to túto sezónu celkom dobre vynahradzuje asistenciami, ktorých už má 5 a myslím, že všetky sa lahoví. Takže očividne si celkom sadli a tým pádom sa stáva možno o niečo menej rizikovejším, že človek si aspoň povie, že OK, ak nedá gól nejaký zápas, tak minimálne to Ačko by mu mohlo sadnúť a v nejakých zápasoch by sa mohol aj rozstrieľať. A vrajím, ten rozpis je na to úplne ideálne. Najbližšie tri zápasy tam je Fulham, Sheffield, Crystal Palace, čiže úplne krásne. Takže aj on ma tam veľmi láka. Zároveň sa bojím aj predať toho Alvareza. Posledné zápasy nemal úplne dobré, ale teraz idú hrať proti výrazne oslabenému Tottenhamu a tam si viem predstaviť, akože aj Ange Postecoglou povedal, že on nezmení ten svoj štýl, že aj proti City budú hrať s vysunutou obranou líniou vysoko, čo je podľa mňa úplne ideálne na nejaké Alvarezové protiútoky. On je rýchly hráč a vedel by ich podľa mňa celkom dobre potrápiť tam, takže aj to je také, že hlavne v tom útoku je to veľmi u mňa také, že váham, že koho zobrať, koho nie, alebo či ju presne, že udržať Alvareza, a to isté platí aj o zálohe, že možno by som tam vedel spraviť nejaký prestup, že napríklad sa zbaviť Diabyho za Aston Villa, lebo ako si presne spomínal, ten ich rozpis začína byť výrazne ťažký, ale aj tam mám viaceré možnosti, či už Gordon ma láka, ale aj Chelsea má relatívne dobrý rozpis ďalej, najmä od toho 16. kola, a tam môže byť zaujímavý či už Palmer, alebo ak peniaze, ako sme sa minule bavili, tak aj Sterling. Čiže teraz je to fakt ťažké vyskladať ten svoj tým, nie preto, že nemáte koho, ale preto, že tých možností je až príliš veľa na mňa.
Čo samozrejme, niekomu vyhovuje viac, niekomu vyhovuje menej, záleží, aký typ manažera alebo manažerky ste. Keď sa pozrieme na štatistiku toho, že kto sú najkupovanejší hráči pred tým najbližším kolom v tejto chvíli, tak dve výrazné mená sú o polovicu nákupov pred všetkými tými nasledujúcimi, a to sú práve Anthony Gordon a už minulé kolo a mnohé kola spomínaný Brian Beumo, ktorý teraz, že dva zápasy nemal return, ale boli to aj ťažké zápasy vonku proti Liverpoolu a doma proti Arsenalu, ale on vlastne odohral absolútne každú jednu minútu v tejto sezóne zatiaľ a teraz ide mať zápasy, ktoré nie sú na zahodenie, je tam Luton doma, potom Brighton vonku, Sheffield vonku, Aston Villa doma. Ja vyslovene aj z toho Brentfordu, ja by som nespomínal úplne ďalších hráčov, lebo podľa mňa treba myslieť na to, že z Brentfordu netreba mať viac ako jedného hráča kvôli 18. kolu, lebo oni majú blank. Takže, ale ten Belmono, to je také, že keď ho máte, tak ho treba držať, ak ho nemáte a chcete nejakú istotu a máte tých 7 miliónov, tak tuto to je, hej, lebo on vie bodovať aj proti, že obdobne, alebo možno aj trošku ťažším tímom, ako je ten Brentford samotný, takže tam to chápem. No a ten Anthony Gordon, to už si vlastne hovoril, že ja nerad kupujem hráčov, ktorí mi nie sú akože osobne sympatickí, ale teda pri Anthony Gordonovi som musel ako zlomiť toto rozmýšľanie a dobre som spravil, lebo proti tej Chelsea to bolo 13 bodov. Predtým ten Bournemouth, ok, tak tam celý Newcastle hral otrasne, ale aj proti Arsenalu predtým 7 bodov, takže on bude určite zaujímavý do tých najbližších zápasov. Otázka je, Že či by si ho bral už teraz na ten domáci zápas z United? Lebo však akože Newcastle môže v pohode vyhrať nad United, ale akože je to jeden z tých náročnejších súperov, keď rozmýšľaš nad jedným z mnohých záložníkov nejakého tímu.
No určite, a zároveň aj počas týždňa mali aj Ligu majstrov, takže a aj to celkom je faktor, že ako čerství budú a ako sa budú cítiť, takže je to otázne. Možno, ak máte, špeciálne ak máte iba jeden prestup tá, a máte povedzme, že nejaké neúplne silnú obranu, lebo myslím si, že prioritou minimálne na toto najbližšie kolo by malo byť doniesť obrancu minimálne jedného Arsenalu, pretože to je teraz úplný základ, majú najlepšiu obranu v líge a aj dobrý rozpis pred sebou, takže tam rozhodne treba aj na toto myslieť. Čiže kľudne možno ešte to jedno kolo počkať, ale z toho strednodobého hľadiska sú veľmi dobré, veľmi dobrí hráči Newcastle, takže kľudne až pred tým ďalším, ale rozhodne už potom dlhšie nečakať. A, no ale si sa vyhol tomu Darwinovi, si to tak akože ošomral, ale teba neláka?
Ja nevyhol som sa, ja som nad ním ani nerozmýšľal.
Nie.
Ale nie. Nie, akože ja nemám tú potrebu úplne v tom útoku, že ak by som ju chcel nejako riešiť, tak mám tam proste Haalanda, ktorý kým sa nejak výrazne nezraní, tak ho meniť nebudem, a ten Watkins mi dáva zmysel viac za toho Isaka, hej, okolo neskôr. A tam už potom proste ja tam mám toho Camerona Archera, ktorý akože je proste... To mi nedáva mi to zmysel, hlavne pri tom, že ja chcem hrať na 5 záložníkov, že tú zálohu viem tomu prispôsobiť v takmer každom kole. Takže pre mňa to ani nie je akože potreba v tom útoku, ale nie, mne, ja proste, mňa by šlak trafil s tými všetkými spálenými šancami.
Ale akože, hej, beriem to.
Akože ja viem, že to sa, že on ako niekde tam vnútri v tých nohách a hlave určite má kvalitu na to, aby sa to raz zlomilo proste a aby prestal akože toľko zahadzovať šanci, ale ja normálne z neho mám taký ten neviem, že ku komu to prirovnať, ale akože aj Nketiah mal, nie? Takéto obdobie, kedy proste vedel spáliť aj nespáliteľné.
Myslíš posledné 4 roky? Hej, málo.
Hej, presne niekde okolo tohto obdobia som sa hýbal v hlave. A tak akože ja neviem, že či to potrebujem. Toto. Hej, Timo Werner bol. Na Timo Wernerom som takto rozmýšľal. Hej. O ktorého sa údajne na zimu zaujíma United, čo sa veľmi teším. Ale dobre, to dám bokom, takéto budúce nešťastie. Nie. Ani som nevyhýbal som sa mu úmyselne. Skôr by som chcel, teraz keby som sa mu chcel vyhnúť, tak by som zamieril na ten Arsenal, lebo hráči Arsenalu sú akože, počkaj, máme ich raz, dva, troch v top 5 najkupovanejších hráčov, konkrétne sú to Zinchenko, Saliba a medzi nimi Saka. Ale naozaj, že teraz ten Arsenal začína byť, že pomerne kupovaný, a ty už si to naznačil trochu, ale ja by som to možno ešte rozvil, že akože čím to je, lebo podľa mňa to nemôže byť, podľa mňa tí ľudia, ktorí akože tomu rozumejú, tak to nemôžu ich brať len kvôli rozpisu, lebo ok, majú teraz Wolverhampton, Luton, ale potom sú tam tri pomerne náročné zápasy, tak je aj na tej akože obrannej hre Arsenalu badať nejaké zlepšenia?
Na obrane je badať výrazne zlepšenie, zhorší je ten útok, že ten trošku viacej škrípa, je taký ťažkopadnejší než minulú sezónu, ale nie, obrana fičí dobre. Prišli aj presne, že Zinchenko si vyriešil aspoň na chvíľu, dúfam, jeho zdravotné problémy a fičí to tam dobre. Takže určite toto sú zaujímavé. On mal myslím teraz aj asistenciu, takže aj v tomto je to zaujímavé. Saliba je má druhý najviac bodov zo všetkých obrancov túto sezónu. Vajdy len tesne za ním, Zinchenko tiež, napriek tomu, že prvé dva zápasy neodohral vôbec. Takže určite obrancovia Arsenalu sú zaujímaví a s tým rozpisom, čo ich čaká, tak by nemal prísť nejaký zásadnejší pokles formy a mali by tie čisté konta prichádzať. Saliba je samozrejme najzaujímavejší aj tým, že už má aj gól, aj asistenciu na svojom konte, tak preto tak vystrelil, ale zároveň tá cenovka môže niektorých ľudí odrádzať, je to až 5,5 milióna, kdežto Zinchenko je 5,1,
A... Tak ale tí, čo teraz snívajú o Trentovi a Trippierovi, tak ešte pre nich taký Saliba nemusí byť vôbec zlý.
Ja som zobral Gabriela, ktorý je tak trochu prehľadaný medzi že výrazne až za Salibom, Zinčenkom aj Whiteom. A je to podľa mňa spôsobené aj tým, že prvé tri zápasy sezóny nehral, čiže nemá toľko bodov, aby bol nejaký viditeľný. A naozaj má, on má iba 35 bodov zatiaľ, čo Saliba 61. Ale vravím, je to jednak spôsobené tými troma zápasmi na začiatku sezóny a druhá k to, že sa Salibovi podarilo dať gól aj asistenciu. Ale keď si človek pozrie štatistiky, tak Gabriel má viac striel na bránu než Saliba a aj viacej dotykov v superovej 16-ke, čiže aj pri tých rohoch je nebezpečnejší a hoci Salibovi to teraz vyšlo skôr, tak si myslím, že väčšia šanca je, že Gabriel sa môže presadiť než Saliba ďalej, takže ja som to skúsil s týmto, je to zároveň aj taký differential, ktorého som si zobral, takže dá sa, a zároveň aj Raja je zaujímavý, čo sa týka do brány, ak chcete investovať.
Áno.
Takže tá obrana Arsenalu je celá zaujímavá a už je len na vašom dobrom type, že, a na vašom budžete, že ktorého z nich si zvolíte a či iba jedného, alebo to kľudne aj zdvojíte.
Vieš čo, ja toho Gabriela mám asi od nejakého druhého, tretieho kola, po treťom myslím, že som ho kúpil a ja z toho teda nie som vôbec spokojný, lebo som samozrejme rozmýšľal medzi ním a Salibom a teda akože, okej, okay, ja tie štatistiky, tie akože underlying stats, ktoré ty hovoríš, tak samozrejme tiež vnímam. Na druhej strane ja zase rozumiem tomu, že nie je nakupovaný, že vo veľkom, aj keď stále má akože ownership nad 15%, čo je dosť, hej. Ale na nie úplne akože super bodujúceho obrancu. Ale za posledných 5 zápasov má jeden return, hej, s čistým kontom. Čiže akože aj trochu tomu rozumiem, že to tam ako úplne nie. Ok, že treba povedať, že proti Sheffieldu nehral, ale akože aj tak už že dlhšie bodovo nejak zásadne nepotešil. Aj teraz to bolo tých 6 bodov, ale stále proste akože Saliba je na tom lepšie, čiže tomu rozumiem. Ten cenový rozdiel nie je až taký brutálny. Hej, pri nich, aj keď teda Gabriel je 4,9, čo viem si predstaviť, že pre niektorých môže byť zaujímavejšie v prípade, že napríklad menia obrancu, ktorý je akože výrazne lacnejší a chcú sa dostať do Arsenalu, tak tam to samozrejme je dobré, ale akože ja len podporujem ľudí v tom, kúpte si všetci Gabriela, aby mi zdvihol budget, ale teda neviem, akože viem tomu rozumieť, ale pre nás, čo napríklad Gabriela máme, ty by si napríklad rozmýšľal nad takým, že zdvojiť obranu Arsenalu, až tak?
Určite, veľa mňa je to momentálne dobrý krok a celkovo tých čistých kont túto sezónu nie je až tak veľa, obrancovia nie sú takí výrazní a Arsenal je v tomto celkom výnikov, veď keď si človek pozrie najlepšie bodovaných obrancov sezóny, tak z prvých piatich sú traja Arsenalčania, čiže má to zmysel a vravím, ten rozpis, ktorý ich čaká, nasvedčuje tomu, že by to mohlo pokračovať a je to veľmi dobrá šanca na to. Čiže ja by som sa nebal buď zdvojiť obranu, alebo to predsa len, ako som spomínal, skombinovať, že obranca plus Raja. Lebo ten a my, duplom po Ramsdaleovom nie úplne presvedčivom výkone, keď chytal teraz proti Brentfordu, lebo Raja nemohol proti materskému klubu, tak si myslím, že je momentálne Raja neohroziteľná jednotka v Arsenale, takže ani tohto faktoru sa ľudia nemusia obávať. Takže aj on podľa mňa do toho rozhodovania vie vstúpiť.
Môže byť. Mimochodom, keď sme pri brankároch a čistých kontách, vieš, ktorí traja brankári sa delia momentálne o prvé miesto v tabulke najviac čistých kont v tejto sezóne?
No neviem, ale rovno si typnem aj, že on Ana, lebo už ma po tom minulom týždni nič neprekvapí.
Presne tak, dobre na to ideš, už ma poznáš trochu, ináč by som to možno ani nevyťahoval. Andre Onana je medzi tými brankármi, je to 5 čistých kont, spoločne s ním sa o to delí aj Nick Pope, o ktorom sa napríklad veľmi malo rozprávame oproti iným sezónám v prípade fantázie, ale ono to trochu aj dáva zmysel aj cenovo, aj tým, ako sme vlastne potlačili mnohí ten budget do brány do tej dvojice veľmi nízko. No a tretí je tiež bývalý brankár United, Sam Johnstone. On má v Crystal Palace tiež 5 čistých kont, čo teda pre ňoho je určite náročnejšie ako pre Nicka Popea, aby som povedal teda. za tou obranou, aj keď teda no, akože obrana nie je najväčší problém Crystal Palace, samozrejme povedzme, ale títo traja brankári, no a Andre Onana medzi nich patrí. A začína mať aj celkom dobré, akože celkom dobré štatistiky, štatistiky v počte napríklad, že úspešných zákrokov a podobne, čo ako špeciálne sa na nich teda komentátori zvykli vyblázniť v tom poslednom zápase, lebo proti nemu stal Jordan Pickford, ktorý akože má výnimočne zlé štatistiky v tejto sezóne. A takých brankárov ostatne pomerne dosť, ktorí tie čísla nemajú také dobré, ako by sa od nich očakávalo. Pre Pickforda to samozrejme znamená, že bude jednotkou anglickej reprezentácie, predpokladám.
Víš to, určite. Určite. Ale akože áno, aj ona nám môže byť zaujímavý. Akože škoda, že sme ho všetci popredávali po tých prvých štyroch kolách však. Ale hej, je to tiež podľa mňa môže byť, že kľudne ho brať aj s tým rozpisom, ktorý ich potom čaká United najmä od konca decembra, tak vtedy sa podľa mňa stane duplom zaujímavým. Ale aj ten Raja, ktorého som spomínal, tam pri ňom som ešte zabudol aj povedať to, že tie underlying statistics, o ktorých sme sa aj dnes bavili, tak má zhruba na rovnakej úrovni ako minulú sezónu, kedy bol najlepšie bodujúcim brankárom vo Fantasy Premier League. Tam u neho to skresluje trochu, lebo má málo bodov, celkovo 35, ale to skresluje samozrejme to, že prvé 4 kola chytal Ramsdale a aj teraz tento zápas chytal Ramsdale, čiže si musíte odpočítať 5 zápasov, čo nie je málo. Takže Raja taktiež funguje a aj mu stihla aspoň o 0,1 milióna klesnú cena, čiže 4,9, ak sa vám podarí do brány nájsť a nechcete dvoch obrancov Arsenalu, ale len jedného, tak na zdvojenie Arsenalu aj Raja môže byť dobrou možnosťou.
Samozrejme, to je komplikovanejšie, hlavne kvôli tomu, že v minulom kole už sme sa rozprávali o tom, že koľko je hráčov, ktorí sú zranení alebo ktorí sú otázni, a hej, že keď teraz máte napríklad toho Bowena, ktorý v minulom kole nehral, alebo každú chvíľu sú tam ďalší otázni, alebo si držíte ako ja Romera ešte stále, lebo však už to hádam o chvíľu príde, keď sa vráti toho 7. decembra či kedy. Tak samozrejme, akože ten brankársky post meniť bez nejakých akože minus bodov je veľký luxus, ale môže byť, akože hej, že 4,9, to keď ja napríklad mám Meta Turnera, okay, no to je 0,8 rozdiel, ale akože na preniknutie do Manchesteru United to nemusí byť zlé, ale presne ako hovoríš, treba dať pozor, že kedy. Ale ja by som do toho nešiel teraz, lebo oni majú najbližšie zápasy, že Newcastle vonku, Chelsea doma, potom majú Bournemouth doma, ok, a potom je Liverpool vonku, West Ham vonku, Aston Villa doma. To ja by som teda povedal, že presne ako hovoríš, až od toho, že 20. kola to začne byť že trochu krajšie a dovtedy uvidíme, kde vlastne United bude. My momentálne ináč nahrávame, to len aby ste vedeli, milí fanatici a fanatičky, ako veľmi vás ľúbim, tak nahrávame počas toho, ako Manchester United hrá momentálne Ligu majstrov. Hej. A to pokojne môže byť moja predposledná šanca vidieť Ligu majstrov s Manchesterom United v tejto sezóne. Alebo v ďalších troch. Takže len aby ste vedeli, že ako vás máme radi. A 2-1 vyhrávame mimochodom v polčase.
Nahrávame vtedy, že aby som ja stihol pozerať Arsenal, keď začne v Lige majstrov, takže Kobe vás má trošku radšej.
Takže ale môžeme nahrávať 4-hodinový. Hej. Arsenal je na tom v tej Lige majstrov trochu lepšie. Aj trochu. Keď teda očakával som, že to bude viac bodov. No za nimi sú, že oni majú 9 bodov a za nimi sú 3 a 5 bodovi, no tak to je také. To je také blbé. Aj keď no, 5 bodový v tejto chvíli, lebo akurát teraz hrá Sevilla s Eindhovenom. Tak uvidíme. Ale teda dostali ste lepšiu skupinu, ako máte nervov. Teda. By som povedal.
Tak po tejto odbočke naspäť do Premier League.
Hej, čiže pozor na ten United, akože ja by som do tej obrany až tak nešiel najbližšie 4-5 kôl. Hej, tam akože pozor. Ak máte už niekoho, ja by som to skúsil, špeciálne ak máte nejakých že krajných obrancov, ak je tam ten Dalot, tak akože OK. Vracia sa Luke Shaw, aj keď tam treba sledovať, že či náhodou nezačne alternovať na ľavom stoperovi, to sa pokojne môže stať, aj keď tomu dávam trochu menšiu. Ale aj keby sa to dialo, tak vlastne Dalot je väčšia šanca, že bude hrať, akurát bude hrať na opačnej strane.
A Garnacha brať?
Nie.
Bude takéto šúchať každé kolo?
To neviem. Hlavne, ja neviem, že či sa Garnachovi nestalo, že prvý alebo druhýkrát v tejto sezóne, že nastúpil v základe a dal gól. Garnacho je zvláštny tým, že jemu, on teda bodovo a vôbec aj výkon mi je, že oveľa lepší, keď ide z lavičky, ako keď ide do základu. To je tak, akože, taký, taká zvláštna anomália.
Je toto ináč prvé kolo v sezóne, kde mal nejaký return. Takže to som samozrejme s nadsázkou hovoril. Ale...
Hej, jemu sa oveľa lepšie, tam to skresluje to, že jemu sa celkom akože darí, zvykne dariť v pohároch a podobne.
Či týmto kolom sa náhodou nesvičil do módu, že teraz bude ten strelec hlavný United.
No tak ty si prvý človek, ktorý vždy upozorňuje na to, že netreba naskočiť na bandwagon a po jednom dobrom výkone netreba akože...
A teba chcem k tomu vyprovokovať. Vieš,
ja ako... aj takto, nie. Ja určite si, že v najbližších kolách žiadného hráča Manchester United nebudem brať. Keby som už nejakého chcel, tak by som stále akože išiel do Bruna. Hej? Lebo tam je akože to bez neho ten útok akože nefunguje vôbec a teraz akože opäť on nemusí dať gól na to, aby mal nejaké returny. Takže ako do toho by som išiel, ale zase na druhej strane akože viem aj rozumnejšie do zálohy udierať peniaze. Ostatne ja naozaj akože najviac rozmýšľam napríklad nad tým Morganom Gibbs-Whiteom, alebo no nad ním najviac rozmýšľam v tejto chvíli, alebo rozmýšľam, že či ísť ešte do zálohy do Liverpoolu a mať zdvojenú zálohu v Liverpoolu, ale tam neviem, no. Uvidíme, no. Raz príde ten deň, kedy ja si zoberiem Dominika Soboslaja možno.
Ja akože ten ma až tak neláka, vrami mag Liverpool, tak ja na toho Darwina poškulujem. Salaha samozrejme mám.
Už tretíkrát v tomto podcaste sme sa dostali k Darwinovi.
No, ale čo sa týka zálohy, tak mňa zase tá Chelsea, a to som už aj minule spomínal, že mňa ten Sterling najmä láka a 66 bodov túto sezónu, fakt keď aj pozeráte tie zápasy, tak hrá výborne, bodoval posledné 3 zápasy. A teraz majú síce Brighton a United, ktorí nie sú úplne zo súdka tých najľahších, ale potom ďalších 6 zápasov majú tých dvojkových, tých zelených, takže tam minimálne po 15. kole určite budem chcieť mať minimálne jedného hráča Chelsea a za mňa je to Sterling tá najlepšia možnosť. Ak na neho nebude mať peniaze, tak asi Palmer.
Tak Palmer, hej. Palmerovi sa teraz stalo po dlhom čase, alebo nestáva sa mu často, že by nemal return.
Lebo nebola penálta, no?
No, nemá. Hej. Ale tak aj to je akože faktor, kvôli ktorému sa rozhodnúť pre Palmera, hej, že to je tieto penalty. Tak tam to je celkom solid. Ale hej, no, tak a myslím, že... No ja neviem sa rozhodnúť, že kto má akože otáznejšiu formu, keď sa pozerám na to nasledujúce kolo, že či je to že Chelsea alebo Brighton.
To bude zaujímavý zápas.
Ten Brighton vyhral teraz, že po veľa, veľa zápasoch a ešte to bolo teda, že môžu byť radi. Hej, že tam im akože tam im prijali všetci svety ešte v nadstavenom čase Verbruggen im, že minimálne jeden, ak nie dva čisté góly chytil. A tam si akože pohrávali sa teda riadne, aj hlavne po tej akože červenej karte Luisa Danka, čiže ten im bude ešte aj chýbať, čo je ako jeden z lídrov, ak nie najväčší líder obrany, no a môžu byť teda radi aj za tú penaltu, ktorú dostali k Joao Pedrovi. Než to, ako sa stane, že Joao Pedro, ktorý hrá tak, ako hrá v tejto sezóne, ani nie je úplne pravidelný v základe, že ide kopať penaltu?
No, tam to bude spôsobené aj tou marotkou, že... Solly March je dlhodobo out, Mitoma taktiež, aj teraz na ďalšie kolo je otázny, Fati je zranený tiež, no, čiže no nie sú v dobrej situácii ten Brighton, nemajú výsledky, kľúčoví hráči sú pozraňovaní, takže alebo teraz aj s červenou kartou, takže ako si dobre povedal, že oba týmy majú výrazne premenlivú formu, ale ak niekomu verím viac, tak skôr tej Chelsea pred tým ďalším zápasom Brighton asi bude dúfať, že sa tí, čo sú mimo, čo najrychlejšie dajú dokopy a čo najrychlejšie nastúpia na tie výkony, ktoré ukázali minulú sezónu, že dokážu predvádzať možno, keď z Európy už skončia a budú sa opäť môcť sústrediť na Premier League, tak to pôjde hore a stanú sa opäť zaujímavými, ale momentálne by som sa hráčom Brightonu, čo sa týka fantázy, zatiaľ vyhýbal.
Môže byť. Ešte teraz aj Tarik Lamptey išiel v 44. Minúte dolu. Ale aj stále rozmýšľam nad tými penaltami, lebo mali na ihrisku akože Pascala Grossa, Lalanu, aj Trebers, Evana Fergusona, no ale okej. Okay. Ale o tej, akože asi veľa napovie o tej marotke, že ja teraz sa pozerám na to, že ako hrali proti Nottinghamu Forest, že ako vyzerala lavička Nottinghamu, ako vyzerala lavička Brightonu a myslím, že keby si tie dve lavičky proti sebe zahrali, tak ich normálne akože Nottingham rozniesie v zuboch. To počúvaj normálne. Na lavičke Nottinghamu je Matt Turner, Neco Williams, Serge Aurier, Gonzalo Montiel, Willy Bolly, Chey Kukuyate, Ryan Yates, Callum Hudson-Odoi a Divock Origi. Lavička Brightonu je Jason Steele, Ben Jackson, Jakub Moder, ktorý hral asi po dvoch rokoch, aj to iba teda tých nejakých 25 minút, Carlos Baleba, Facundo Buonanotte, OK, Jack Hinshelwood, potom João Pedro, Benicio Baker Boitley a Joshua Dufus. Myslím si, že minimálne 4 krát si povedal, kto?
Potom som už aj prestal počúvať.
Ako dobre, že nie sme dvaja v podcaste. Sa, keď to budeš strihať, si to môžeš vypočuť kľudne znova. No dobre, dobre. Ale dosť bolo vysmievanie sa Brightonu, alebo Brighton máme radi predsa. Alebo teda minimálne ja, ty si rob, čo chceš. A poďme sa pozrieť na to, že čo nás čaká v tom ďalšom kole. Že čo by mal byť taký zápas kola, ktorý si určite zapnúť. Minulo sme vám odporúčali Manchester City a Liverpool, ak ste dali na nás, tak ste potom nadávali asi. Neviem. Ale rozhodne v sobotu neodporúčam až tak konferenčný prenos. Tam budeme mať 3 zápasy naraz. Arsenal Wolverhampton, potom Brentford Luton a Burnley Sheffield. Tak to sú také. Burnley Sheffield. To by som si akože pozrel normálne, že niektorí ľudia majú takú tú úchylku, ale to je pekná úchylka, že pozerajú Championship, lebo tam je taký ten klasickejší anglický sekaný fotbal. Tak si myslím, že Burnley Sheffield je veľmi pekný trailer na budúcoročné Championship. Takže kľudne by som ako do toho šiel. No ale v sobotu najviac budeme asi zvedaviť na zápas Newcastle Manchester United, ak sa nenahneváš.
No, na ten sa teším.
Nedelu o Chelsea Brighton sme sa rozprávali, tam to bude akože zaujímavé tým, že kto to zlomí. Ale asi zápasom nedele jednoducho musí byť Manchester City a Tottenham. Akože síce jedna vec je, že koľko ľudí chýba Tottenhamu. Akože Manchesteru City chýbajú zvyčajne dvaja, traja hráči, ale keď je medzi nimi Kevin De Bruyne, tak sú výrazne oslabení. Ale akože je to zápas medzi druhým a štvrtým, takže tam sa musíme takto k tomu správať. No a potom v pondelok, no už nás čaká vlastne ďalšie kolo.
No.
Už to aj začína.
Až v útorok síce, ale hej, už to bude nahustené riadne, no.
Na to ako budeme teraz podcastovať?
Nejak to už len vymyslíme, neboj sa.
No,
budeme teším musieť. Teším sa.
Tam bude Luton Arsenal, ježiš, vy sa vytrapíte. Na tom Kenilworthe.
Teraz keď začali hrávať doma však, tak tam musí ísť Arsenal.
To bude, majú šnúru najväčšiu v tejto sezóne. Jaj. No dobre, no tak akože toľko by bolo k tomu, že čo pozerať a možno aj čo nepozerať v ďalšom kole, no a ja teda idem rozmýšľať nad tým Gibson Whiteom, čo mi ostáva.
A Darwinom. Dobre. Môžeme.
Počúvaj, ja robím školenia o tom, ako funguje naša hlava a ako funguje myslenie ľudí, ako to využívať v komunikácii, keď to veľmi zjednoduším. Ja za posledné 3 roky v mojej práci som Charlesa Darwina nepoužil toľkokrát, ako ty v tomto podcaste jednom Darwina dneza. To už je čo povedať. No dobre, myslím si, že toto stačí, lebo keď som spomenul Charlesa Darwina a tento náš rozhovor si niekto predstaví ako završenie niekoľko tisícročnej evolúcie ľudí, tak myslím, že asi nikto nepomôžeme. Tak. To si nečakal taký obrat, čo?
Čo si, akože teraz si z teba stal normálne filozof.
Hej, ale to hovoríš len preto, lebo si mi nerozumel, tak ty hovorí. Tak ty nadávaš ľuďom do filozofov. Dobre. Ďakujeme vám veľmi pekne a touto filozofickou myšlienkou na polovicu zaujímavou sa s vami lúčime. Lúči sa s vami Kobi, lúči sa s vami Adam a prajme vám zelené šípky.
Tak, čaute všetci.